ካልኣይ ኮንፈረንስ ምሁራን ክልል ትግራይ ትማሊ ኣብ ከተማ መቐለ ተጀሚሩሎ እቲ ኮንፈረንስ ንሓሙሽተ መዓልትታት ዝፀንሕ ኮይኑ ትግራይ ሕጂ ኸናበይ ብዝብል መሪ ሓሳብ እዩ ዝካየድ ዘሎ። ሙሉጌታ ፅብሃ ዝርዝሩ ሒዝልና ኣሎ።
ትማሊ ኣብ ዝተጀመረ ካልኣይ ኮንፈረንስ ምሁራን ትግራይ ኣብ ጉዳይ ምሕደራ ጥዕና፣ ትምህርትን ቴክኖሎጂን ካልኦት ጉዳያትን ጠመተ ዝገበሩ ኣብ 14 ዓውድታት ዝቐረቡ መፅናዕታዊ ፅሑፋት ብተሳተፍቲ ዘተ ይካየደሎም ኣሎም። ትግራይ ሕዚ ኸናበይ ብዝብል መሪ ሓሳብ ይካየድ ዘሎ እዚ ኮንፈረንስ ዝኸፈቱ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤል ትግራይ ንምልዋጥ ፀገም ህዝቢ ንምፍታሕን ካብ ስምዒትን ዕግርግርን ወፂና ብስርዓት ብናይ ሓሳብ ልዕልና ብሓድነት ክንሰርሕ ይግባእ ኢሎም
ትግራይ ንምልውጥ ተሓባቢርና ስርዓት ብዘለዎ መንገዲ ንስራሕ ብስምዒት ብጋርጋር እንተይኮነስ ብሓሳብ ክንምራሕ ንግራሕ ብህብላ ብናካልክ ኣካባሪ እንተይኮነስ ፍልፍሉ ርጉፅ ብዝኾነ ፅሩይን ዘተኣማምነ ሓበሬታ ብምሓዝ ብስርዓት ብፅንዓትን ሓድነትን ንለውጢ ክነፍር ይግባእ።
ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ተኻይዱ ኣብ ዝነበረ ፈላማይ ኮንፈረንስ ምሁራን ትግራይ ቀሪቦም ካብ ዝነበሩ መፅናዕትታት ተጠቃምነት ሕብረተሰብ ንምርጋፅ ናብ ተግባር ዝተሰጋገሩ ከም ዘለዉ ድማ ገሊፆም እዮም። ሓድነት ምሁራን ሓቃዊ ሓበሬታን መፅናዕትን ብምቕራብ ዝማዕበለት ትግራይ ንምህናፅ የኽእል እዩ ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ ፍልጠት ዝተመስረተ ዕብየት ክመፅእ ምሁራን ግደኦም ከበርክቱ ይግባእ ብምባል ተዛሪቦም
እዚ ትካላዊ ወዳድባ ዝያዳ ክሕይል ብምግባር ትግራይ ዘተኣባምን ንቅድሚ ዝወስዱ ሓሳባት መፈልፈሊትን ወናኒትን ምግባር ይከኣልን ይግባእን ትግራይና መጫጭሒ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ብምግባር እናባላለፅናን እናማርፅናን ትግራይና ንምልዋጥ ክንጥቀመሉ ኣለና። ናይ ምሩፅ ሓሳብ ድኽነት ወጊድ ኢልና ትግራይ ወናኒት ፅሩያት ምሩፃት ሓሳስባታት ክትከውን በዚ መስርሕ ድማ ቀፃሊ ጉዕዞ ትግራይ ጉዕዞ መባዕለ ብሩህን ዘተኣማምንን ምግባር ይከኣል።
ዶክተር ደብረ ፅዮን ምሁራን ተጋሩ ብተወፋይነት ንህዝቢ ትግራይ ንምግልጋል ቆሪፅኩም ተላዒልኩም ኣለኹም እሞ ምስጋና ይግባኣኩም ብባል እውን ገሊፆም እዮም። መንግስቲ ክልል ትግራይ እውን ኣብ መፅናዕቲ ዝተደረኸ ልምዓት ከም ዝፍፅም ዝገለፁ ዶክተር ደብረ ፅዮን መንግስቶም እቶም ምሁራት ንዘካይድዎ መፅናዕቲ ሓገዝ ከም ዝገብር ድማ ተዛሪቦም
ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃኢ ሃገራት ዘለኹም ምሁራት ተጋሩ ጀሚርኩምዎ ዘለኹም ኣወንታዊ ምንቅስቃሳት ኣበርቲዕኹም ክትቅፅልሉን ነዚ ዝተጀመረ ናይ ምሁራት ትካላዊ ኣወዳድባ ኣሰራርሓን ጭቡጥ መደብ ኣፈጣጥማን ብዝያዳ ክፀፍፍን ክሕይልን ፀውዒታይ እንዳቅርብኩ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ እውን ኣብ ጎንኩም ኮይኑ ብፅሒቱ ብዝለዓለ ሓላፍነት ከም ዝፃወት ደጊመ ክራብፀልኩም ይፈቱ።
ሰላም ትግራይ ቀንዲ ዋኒና እዩ። ሰላም ትግራይ ውሑስ ብምዃን ድማ ኢንቨስትመንት ትግራይ ይወስኸሉ ኢሎም ፕሬዚደንት ኮሚቴ ዓለምለኸ ምሁራን ተወለድቲ ትግራይ ዶክተር ገብረ ኪዳን ገብረስላሴ ብወገኖም ኣብ ኩሉ ሃገራት ዓለም ዝርከቡ ምሁራን ትግራይ ቅድሚ ሓደ ዓመት ተወዲቦም ዝጀመርዎ ምንቅስቃስ ለውጢ የምፀሎ ኢሎም ኣብ ፍልጠትን ቴክኖሎጂን መሰረት ዝገበረ ማሕበረሰብ ብምፍጣር ኣብ መድረኽ ዓለም ተወዳዳሪ ዕብየት ምምዝጋብ ይከኣል ኢሎም
ናይዚ ዓመት ዋዕላ ምሁራን ትግራይ ትግራይ ሕዚ ኸናበይ ዝብል መሪሕ ሓሳብ ተሓንጊጡ ዝሳለጥ ዘሎ ኮይኑ ኣብ ትግራይ ፍልጠትን ቴክኖሎጂ መሰረት ዝገበረ ገዚፍ ኢኮኖምያውን ኣብ ዕዳጋ ዓለም ተወዳዳሪ ዝኾነ ማሕበረሰብን ኣብዝ ቐልጠፈ ግዜ ኣብ ምፍጣር ዓለም ዝሳለጥ ዘሎ ዓለም ለኻዊ ኮንፈረንስ እዩ። ተቕልል ብዝበለ መልክዑ ንምቕማጥ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ምሁራን ሰሞያን ትግራይን ፈተውቲ ትግራይን ትግራይና ናብቲ ኩሉ ትግራዋይ ዝምነዮ ደረጃ ዓብየት ቀልጢፈ ንክትበፅሕ ኣብዛ ኩሉ ዛዕባታት ንምዝታይን ሓወራዊ ረብሓታት ትግራይ ኣነፂርካ ዘለውና ዓቕምታት ብግቡእ ተጠቒምካ ብሉፃት ቅድምያ ዝወሃቦም ሓሳባትን ትንውታትን ናብቲ ግበራ ንክወርዱ ብዕቱብ ኣንፈት ዝነቕምጠሉን ዝንመያየጠሉን ኮንፈረንስ ክኸውን።
ብኻሊእ ዜና መንግስቲ ትግራይ ካብ ህዝቢ ሓገዝ ገንዘብ ብዝሓተቶ መሰረት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝተኻየደ እቶት መተኣኸብ መድረኽ 540 ሚሊዮን ብር ዝተረኸበ ምዃኑ ይዝከር እዩ። ትማል ድማ ካልኣይ ዙር ቴሌቶን ተኻይዱ 116 ሚሊዮን ብር ንምብርካት ቃል ተኣትዩ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለም።